Krievija turpina apšaudīt Ukrainu. Aizvadītajā naktī Zaporižas apgabalā sagrāva divas skolas. Irāna varētu nodot Krievijai ballistiskās raķetes un bezpilota lidaparātus, lai karotu Ukrainā. Par to ziņo izdevums The Washington Post. Irāna šādu informāciju noliedz. Rumānija būs septītais dalībnieks apvienotajā izmeklēšanas grupā par kara noziegumiem Ukrainā. Šī grupa izmeklēs un vāks pierādījumus, lai varētu sodīt vainīgos. Tomēr tā izveidoja Lietuva, Polija, Ukraina ar Starptautiskās krimināla tiesas prokuratūras dalību. Vēlāk pievienojās Igaunija, Latvija un Slovākija. Vismaz 4 cilvēki gāja bojā un vairāk nekā 60 ievainoja ugunsgrēkā Irānas galvaspilsētas Teherānas Evinas cietumā. Sākotnēji izskanēja bažas, ka tas varētu būt saistīts ar plašajiem protestiem, kuros Irānā pēdējo nedēļu laikā piedalījās simtiem tūkstoši cilvēku. Varas iestādes šādu saistību noliedz. Ķīnā sācies valdošās komunistiskās partijas 20. Kongress. Gaidāms, ka nedēļu ilgajā kongresā Ci pārvēlēs partijas ģenerāla sekretāra amatā. Tad viņš būs tikai otrais līderis aiz Mao Zeduna, kuru pārvēlē uz trešo termiņu. Parīzes ielās šodien izgāja tūkstošiem cilvēku un protestēja pret cenu celšanos. Francijā trešo nedēļu turpinās naftas pārstrādes rūpnīcu darbinieku streiks. Tas Francijā radīs degvielas deficītu. Demonstrāciju organizē kreisās partijas. Atcels simtiem Vācijas zemo cenu lidsabiedrības Eurowings reisu. Tas saistīts ar pilotu streiku. Atcels reisus, kas paredzēti no rītdienas līdz trešdienai. Daļa gan no tiem notiks. Tas ir jau otrais pilotu streiks pēdējās pusotras nedēļas laikā. Piloti prasa labākus darba apstākļus. Darba devēju piedāvājums viņus neapmierina. Latvijā nākamajā nedēļā turpināsies sarunas par jauno valdību. Progresīvo izredzes būtu tajā sarūk. Politologs Filips Rajevskis prognozē, ka nākamnedēļ sarunas turpināsies par to, lai izveidotu trīs partiju koalīciju. Tad tajā būtu Jaunā vienotība, Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība. Policija sāk izmeklēt ugunsgrēku Zaubē. Tajā aizdegās vai tīši aizdedzināja draudzes namu, kurā mīt ukraiņu bēgļu ģimene. Policijai pagaidām nav pierādījumu, ka ģimeni ēkā iesprostoja. Tā tas izskanēja sociālajos tīklos. Latvijā valsts apmaksātu psihisko palīdzību piedāvā gandrīz 100 speciālistu. Tomēr tas ir par maz, jo iedzīvotāju interese ir daudz lielāka. Aicina pieteikties vēl speciālistus. Īpaši trūkst psihoterapeitu. Par sportu. Rīgas 3-3 basketbolisti uzvarēja pasaules tūres Challenger turnīrā Dienvidkorejā. Pusfināla mačā Rīgas komanda ar 21-20 pieveica spēcīgo Serbijas komandu. Finālā viņi uzvarēja Vīnas komandu no Austrijas ar 21-15. Uzvara arī nozīmēja iespēju novembrī piedalīties augstāka līmeņa sacensībās Saūda Arābijā. Un vēl par gaidāmo laiku. Nākamās nedēļas vidū kļūs vēsāks. Savukārt nākamā nakts un arī pirmdiena būs mākoņaina, vietām skaidrosies. Naktī pārsvarā valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss. Savukārt dienā nokrišņi nebūs. Pūtīs diezgan stipras dienvidu rietumu vējš, piekrastē vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 8-12 grādi, dienā 11-15. Rīgā daļai mākoņains bez lietus, pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 8-10, dienā 13-15 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā.